วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นางเกาหยูวัย71ปีนักข่าวจีนถูกสั่งจำคุก7ปีหลังจากที่ศาลที่กรุงปักกิ่งมีคำตัดสินว่าเธอมีความผิดในการปล่อยความลับรั่วไหลในต่างประเทศทนายของสตรีผู้นี้เตรียมยื่นอุทธรณ์ทนายและผู้สนับสนุนของนางเกาหยูกล่าวว่าข้อหาดังกล่าวไม่เป็นธรรมต่อเธอตามข้อหาของทางการนางเกาหยูนำกฎหมายของจีนที่เรียกว่าเอกสารฉบับที่9ออกเผยแพร่ทั้งที่กฎหมายดังกล่าวเป็นเอกสารที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ที่แสดงคำสรุปของกฎหมายไว้อยู่แล้วเอกสารฉบับที่9หรือ Document Number 9มีความมุ่งหมายที่จะจำกัดการเผยแพร่ความคิดด้านประชาธิปไตยแบบตะวันตกค่านิยมสากลและเสรีภาพสื่อในประเทศจีนสตรีผู้นี้เป็นนักข่าวมามากกว่า30ปีโดยทำงานให้กับสื่อหลายสำนักเธอมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเสรีภาพสื่อและเคยได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านเสรีภาพสื่อของโลกจากสถาบัน International Press Institute เมื่อ15ปีก่อนแต่ไม่นานนี้นางเกาหยูถูกจับกุมตัวเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วก่อนการครบรอบ25ปีเหตุการณ์จัตุรัสเทียนอันเหมินแม้ว่านางเกาหยูจะสารภาพออกโทรทัศน์เมื่อวันที่8พฤษภาคมปีที่แล้วว่าเธอแอบนำความลับของทางการออกมาเผยแพร่แต่เธอปฏิเสธข้อกล่าวหาในเวลาต่อมาและอ้างว่าเธอถูกข่มขู่ให้สารภาพออกโทรทัศน์ในครั้งนั้นภายหลังจากที่จีนประกาศโทษจำคุก7ปีของนางเกาหยูเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาโฆษกหญิงของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐมารีฮาฟเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวเธอโดยทันทีและให้จีนยอมรับพันธะที่มีต่อนานาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนมารีฮาฟบอกกับนักข่าวว่าสหรัฐเป็นกังวลอย่างลึกซึ้งในกรณีที่นักข่าวผู้นี้ถูกดำเนินคดีที่ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนในข้อหาแอบนำข้อมูลลับให้กับสื่อต่างชาตินอกจากนั้นโฆษกหญิงของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ากรณีนี้สะท้อนถึงรูปแบบที่น่ากังวลของการปฏิบัติโดยรัฐบาลกรุงปักกิ่งที่ต่อต้านการทำงานของทนายนักข่าวผู้สอนศาสนาและผู้ที่ตั้งคำถามอย่างสันติต่อนโยบายและการทำงานของรัฐบาลกรุงปักกิ่ง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ45วินาทีครับ
Thank you.
สดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่29เมษายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐบาลเนปาลประกาศไว้ทุกทั่วประเทศ3วันให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ80ปีโดยขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตเกือบ 5,000 คนแล้วนะครับมีผู้ประท้วงถูกจับกุมกว่า200คนและตำรวจบาดเจ็บ15คนจากความรุนแรงในเมืองบัลติมอร์ในค่ำคืนที่ผ่านมาและมีการประกาศเคอร์ฟิวแล้วซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้และนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะเยือนทำเนียบขาวในวันนี้นะครับและได้หารือกับประธานาธิบดีโอบามาในหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องข้อตกลง Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานสัมภาษณ์คุณสัพนาสักยะชาวเนปาลที่เคยเติบโตและทำงานในประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาลตามด้วยรายงานสัมภาษณ์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศของไทยดอนประมัติวินัยที่เดินทางเยือนกรุงวอชิงตันสัปดาห์ที่แล้วและพบปะกับตัวแทนหลายภาคส่วนของสหรัฐนะครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผู้รัฐบาลเนปาลประกาศไว้ทุกเป็นเวลา3วันให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ80ปีซึ่งจำนวนผู้เสียชีวิตจนถึงขณะนี้เกือบ 5,000 คนแล้วและมีผู้ประสบภัยหลายพันคนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนายกรัฐมนตรีเนปาลสุชิลคอยลาลากล่าวขอบคุณประเทศผู้บริจาคความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยแล้วว่าการส่งความช่วยเหลือต่างๆให้ถึงพื้นที่ชนบทห่างไกลนั้นยังเป็นภารกิจสำคัญอันดับแรกสหประชาชาติระบุว่าภัยธรรมชาติครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชน8ล้านคนในจำนวนนั้น1ล้าน4แสนคนขาดแคลนอาหารนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่เนปาลระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตขณะนี้สูงกว่า 4,000 คนบาดเจ็บอีกราว 9,000 คนซึ่งเชื่อว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจริงๆอาจมากกว่านั้นเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถเคลียร์ซากปรักหักพังต่างๆได้แล้วนะครับขณะเดียวกันผู้ประสบภัยจำนวนมากยังคงนอนอยู่ภายนอกบ้านหรือตัวอาคารหรือนอนในเต็นท์นะครับอีกคืนหนึ่งเพราะยังหวาดกลัว aftershockหรือแรงสั่นสะเทือนภายหลังแผ่นดินไหวที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่การจราจรตามเมืองใหญ่ในเนปาลเริ่มดีขึ้นในวันนี้แต่การเข้าถึงพื้นที่ชนบทต่างๆยังเป็นปัญหาเนื่องจากมีฝนตกหนักทำให้รถบรรทุกที่ขนส่งความช่วยเหลือต่างๆนั้นไม่สามารถเข้าไปถึงเขตชนบทหรือหมู่บ้านที่ห่างไกลได้นะครับอีกด้านนึงก็มีรายงานระบุว่ามีผู้สูญหายราว250คนหลังจากเกิดหิมะถล่มที่หมู่บ้านโกดาตาเบล่าซึ่งอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเมื่อวันเสาร์นะครับและเมื่อวานนี้ทาง VOA ภาคภาษาไทยได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณสัพนาสักยะชาวเนปาลที่เติบโตในประเทศไทยและเคยทำงานให้กับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์โดยปัจจุบันคุณสัพนาทำงานอยู่กับ Center for Asian American Media ในนครซานฟรานซิสโกในสหรัฐเธอเป็นผู้หนึ่งที่อาศัยอยู่ในเนปาลกับครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันเสาร์นะครับผมได้สอบถามคุณสัพนาเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆในเนปาลในขณะนี้และมีบันทึกมาเสนอคุณผู้ฟังครับ
เมืองที่คุณสัพนาอยู่นี่ชื่อเมืองอะไรนะครับ
ชื่อปาชานค่ะ
ครับอยู่ห่างจากกาดมันดุแค่ไหนครับประมาณกี่กิโลเมตร
คือกัดมันดูเป็นvalley ใช่ไหมคะแล้วก็มีเมือง3เมืองใช่ไหมคะเมืองเก่า
ครับ
คือกัดมันดู proper ชื่อที่จริงคันติพูร์ใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วก็มีพาตานหรือลาลิตพูร
์
เมืองที่2คือเล็กกว่ากัดมันดูหรือคันติพูร์นิดนึงไม่ไกลมากนะคะประมาณ10-15 กิโลเมตรมั้ง
ครับแล้วส่วนที่เมืองที่อยู่คือเมืองประธานเนี่ยได้รับความเสียหายมากแค่ไหนฮะถ้าเทียบกับในกรุงการมันดุซึ่งเราได้รับรู้ข่าวส่วนใหญ่จากกรุงการมันดุเนี่ยคือความเสียหายหนักมากอยากจะทราบว่าในตัวปาทานเองนี่เป็นยังไงฮะ
ช่วงปาทานที่เป็นเมืองเก่านะคะที่มีมอนิเมนต์ที่ประมาณ200กว่าปีอะค่ะเป็น World Heritage Site ใช่ไหมคะ
ครับ
ที่หล่นลงมาแล้วก็เข าเรียกบาฮาวที่เป็นบ้านเก่าอะค่ะเขาจะสร้างติดกันรอบวัดอะค่ะช่วงนั้นมี damage เยอะเหมือนกันเพราะว่าบ้านเก่าแล้วก็สูงด้วยประมาณ 3-4 ชั้นเนี่ยแล้วส่วนมากคนเขาไม่อยู่ที่บ้านแล้วเขาออกมาอยู่ข้างนอกบ้านที่มีสวนที่มีแบบที่โล่งๆค่ะ
อยากจะให้เล่าเหตุการณ์นิดหนึ่งว่าตั้งแต่วันเสาร์นะฮะตอนที่เกิดเหตุคุณสัพนาอยู่ที่ไหนแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงนั้น
ค่ะตอนนั้นก็อยู่ที่บ้าน อยู่ข้างบน
ครับ
กำลังทำงานแล็ปท็อปอยู่ค่ะแล้วก็แฟนก็อยู่ในห้องเหมือนกันแล้วคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างล่างเป็นบ้านแค่2ชั้นนะคะแล้วตอนนั้นเรามี earthquake alarm อยู่ในห้องalarm ก็ทำเสียงประมาณ1หรือ2 second ก่อนที่จะแผ่นดินไหวก็แพนิคนิดนึงใช่ไหมคะก็ทุกคนเขาจะคุยว่าในเนปาลจะมีแผ่นดินไหวใหญ่เกิดขึ้นแต่ไม่แน่ใจว่าจะเกิดเมื่อไหร่ใช่ไหมคะ
ครับ
ก็ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยก็ลุกขึ้นแล้วก็ไปหลบใต้โต๊ะทำงานเป็นโต๊ะใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีลูกสาวคนเล็ก6ขวบไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนโชคดีที่เขาอยู่ข้างนอกอะค่ะแล้วประมาณ1นาทีกว่าค่ะ
ครับ
หลังจากหยุดแล้วเนี่ยก็วิ่งลงมาแล้วก็ช่วยคุณพ่อแล้วก็คุณแม่อยู่ข้างล่าง
ครับ
ก็เลยยกไปข้างนอกบ้านลูกสาวเขาก็อยู่ข้างนอกบ้านแล้วในที่จอดรถเป็นที่กว้างๆ
ครับมี after shock เกิดหลายครั้งหรือยังฮะ
โอ้หลายครั้งมากเลยคิดว่ามากกว่า50ครั้งแล้วนะคะ
โอ
้
โห
50ค่ะแล้วก็เมื่อวานตอนประมาณบ่ายโมงอะค่ะ
ครับ
ใหญ่เหมือนกันประมาณ 6.5 หรืออะไรไม่รู
้
ทุกคนก็ยังกลัวอยู่เหมือนกันว่ายังไม่จบอะค่ะ
แสดงว่าสถานการณ์ในเมืองประธานเองแล้วก็ในส่วนใหญ่เนี่ยผู้คนยังหวาดกลัวกันใช่ไหมครับ
ค่ะยังกลัวแต่ว่าผู้คนเนี่ยเขาจะแบบกรุ๊ปกันเองอะค่ะแล้วก็ไปหาที่อยู่ตอนช่วงส่วนมากจะเป็นช่วงกลางคืนเพราะว่าเขากลัวจะแบบช่วยเหลือกันหาอาหารหาน้ำคือทางนี้ถนนยังโอเคไม่มีความเสียหายมาก
ๆแสดงว่าในพื้นที่หลายๆส่วนสาธารณูปโภคต่างๆก็ยังใช้ได้ใช่ไหมฮะไฟฟ้าน้ำประปาหรือแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ต
แถวนี้ที่หมู่บ้านที่เราอยู่หลังจากวันเสาร์ตอนกลางคืนถึงเมื่อวานอินเทอร์เน็ตก็ดาวน์แล้วเซลล์ก็ดาวน์แต่ตั้งแต่เมื่อวานใช้ได้หมดอะค่ะอินเทอร์เน็ตก็อัพ
ก็เรียกว่ายังพอสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ใช่ไหมฮะว่าในส่วนเมืองอื่นๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ไหมครับ
ค่ะ
แล้วตอนนี้การหาอาหารในละแวกนั้นหรือว่าน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยฮะมีความลำบากไหมฮะหรือว่าเรายังโอเคอยู
่ส่วนตัวเองนะคะครอบครัวก็โอเคเพราะว่ามีเรามีซิสเต็มเป็น rain water catchment เพราะว่าตอนนี้ยังมีฝนตกอยู่ก็โอเค
ครับ
สำหรับน้ำเนี่ยโอเค
ครับ
แต่ว่าพวกคนที่เขาไม่ได้อยู่บ้านแล้วแล้วก็อยู่นอกบ้านเนี่ยเขาค่อนข้างมีปัญหากันเพราะว่าservices เนี่ยค่อนข้างช้าไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่ก็ไม่พออาหารเนี่ยค่อนข้าง scarce เหมือนกันเมื่อก่อนจะมีขายของขายผักขายผลไม้ทุกที่อะค่ะแถวนี้แต่ตอนนี้หาค่อนข้างยากไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่ก็ต้องไปไกลหน่อยอะค่ะจะอาหาร ของกินก็กำลังห่วงเหมือนกันว่าเนี่ยเราก็มีsupply สำหรับประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วบ้านเนี่ยมีคนอยู่เยอะมีพ่อแม่มีครอบครัวตัวเองมีคนทำงานใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วมีรู้จะพอไหมคะเพราะว่าก็คิดว่าจะพอสักประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่อาจจะไม่พอเกินนั้นคือส่วนมากพวกผักพวก vegetables ที่เขามาขายที่นี่มาจากผักตะพูใช่ไหมคะแต่เป็นผักตะพูเป็นเมืองที่มีความเสียหายมากที่สุดอะค่ะในแวลลี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาจะมีมากเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าค่ะ
ครับนั่นคือเสียงของคุณสัพพนาสักยะที่พูดคุยกับ VOA ภาคภาษาไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ความยากลำบากในเนปาลหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ80ปีนะครับ พรุ่งนี้เราจะมีรายงานสัมภาษณ์คุณสรรพนาตอนที่2เกี่ยวกับการพูดคุยติดต่อกับคนไทยคนอื่นๆในเนปาลการฟื้นฟูบูรณะเนปาลและความช่วยเหลือจากต่างชาตินะครับก็ติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี้ครับฟังข่าวในสหรัฐบ้างนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวในวันจันทร์ว่าใครก็ตามที่ร่วมก่อเหตุรุนแรงระหว่างการประท้วงที่เมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์ในคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐจะถูกลงโทษเหมือนกับอาชญากรทั่วไปนะครับความรุนแรงล่าสุดในเมืองบัลติมอร์ปะทุขึ้นหลังพิธีศพของนายเฟรดดี้เกรย์ชายอเมริกันผิวดำวัย25ปีที่เสียชีวิตระหว่างถูกตำรวจคุมขังอยู่ในเรือนจำแห่งหนึ่งเมื่อกว่าสัปดาห์ที่แล้วโดยการประท้วงหลายวันที่ผ่านมานั้นเป็นไปอย่างสงบจนกระทั่งเกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจกับผู้ประท้วงเมื่อคืนนี้นะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบัลติมอร์ในวันจันทร์บ่อนทำลายความตั้งใจที่จะประท้วงอย่างสงบเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเฟรดดี้เกรย์และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดประธานาธิบดีโอบามายังบอกด้วยว่าใครก็ตามที่ทำลายทรัพย์สินเผาอาคารหรือขโมยข้าวของตามร้านค้าไม่เรียกว่าผู้ประท้วงแต่เป็นอาชญากรซึ่งมีคนไม่กี่คนที่ฉวยโอกาสจากสถานการณ์ความวุ่นวายครั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเหตุการณ์ในบัลติมอร์ในวันจันทร์เริ่มขึ้นเมื่อเด็กนักเรียนมัธยมหลายร้อยคนเดินขบวนเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเฟรดดี้เกรย์จากนั้นลุกลามไปหลายจุดจนยากควบคุมและเกิดเป็นความรุนแรงนะครับมีร้านค้าถูกเผาหลายสิบแห่งรวมทั้งรถยนต์หลายคันตำรวจได้รับบาดเจ็บ15คนและมีผู้ประท้วงถูกจับกุมกว่า200คนกองกำลังรักษาความสงบแห่งชาติของสหรัฐเข้าประจำการทั่วเมืองบัลติมอร์หลังจากมีการประกาศภาวะฉุกเฉินขณะที่นายกเทศมนตรีนครบัลติมอร์ประกาศเคอร์ฟิวเป็นเวลาอย่างน้อย1สัปดาห์ซึ่งกำลังจะมีผลบังคับใช้ในอีกไม่กี่ชั่วโมงจากนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่กรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นเจ้าภาพต้อนรับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะในวันอังคารที่ทำเนียบขาวภายหลังการหารือเป็นส่วนตัวผู้นำสองประเทศแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวให้สัญญาว่าจะทำงานร่วมกันเพื่อผ่านข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ให้ได้แม้จะประสบอุปสรรคมากมายทางการเมืองอย่างไรก็ตามทั้งประธานาธิบดีโอบามาและนายกรัฐมนตรีอาเบะมิได้พูดถึงรายละเอียดต่างๆที่ขัดขวางการจัดทำข้อตกลงฉบับนี้นะครับข้อตกลง TPP ซึ่งมีสมาชิกเป็นประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก12ประเทศถูกต่อต้านจากสหภาพแรงงานและนักการเมืองในส่วนของพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นพรรคเดียวกับประธานาธิบดีโอบามาซึ่งเชื่อว่าข้อตกลงนี้จะทำให้อเมริกาสูญเสียตำแหน่งงานมากมายจากการที่บริษัทต่างๆย้ายฐานผลิตไปต่างประเทศนอกจากข้อตกลง TPP แล้วประธานาธิบดีโอบามาและนายกรัฐมนตรีอาเบะยังได้หารือในประเด็นโลกหลายเรื่องนะครับเช่นท่าทีก้าวร้าวของจีนในทะเลจีนใต้ธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งใหม่ของเอเชียหรือ AIIB ที่มีจีนเป็นผู้นำนโยบายของสหรัฐที่มุ่งไปทางเอเชียรวมทั้งความร่วมมือด้านต่างๆระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นด้วยนะครับกลับและเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานายดอนประมัติวินัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันในภารกิจพบปะตัวแทนหลายภาคส่วนของสหรัฐโดยเฉพาะจุดมุ่งหมายทางการทูตและการสร้างความเข้าใจประเทศไทยในหลายด้านมากขึ้นคุณรัตพลอ่อนสนิทมีบทสัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของไทยมาเสนอครับ
ครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศของไทยดอนประมัติวินัยเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและได้ให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยว่าได้ใช้โอกาสนี้อธิบายถึงเหตุการณ์ในประเทศไทยและความตั้งใจของรัฐบาลที่จะจัดการเลือกตั้งในต้นปีหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐซึ่งรวมถึงรองรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบลิงเคนและรัฐมนตรีช่วยแดเนียลรัสเซลด้วยการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันครั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่รัฐมนตรีช่วยดอนได้พบกับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐเช่นวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนและส.ส.หญิงเชื้อสายไทยพันโทแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ธรวมไปถึงภาคธุรกิจหน่วยงานอิสระและสื่อต่างประเทศเช่นบรรณาธิการข่าวต่างประเทศของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ด้วยนะครับ สำหรับจุดมุ่งหมายทางการทูตรัฐมนตรีช่วยดอนกล่าวนะครับว่าการเยือนครั้งนี้เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีแดเนียลรัสเซลเยือนไทยเมื่อต้นปีและต่อด้วยการรับการเสนอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตกลินเดวีสของสหรัฐประจำประเทศไทย
เป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจที่จะเริ่มก่อตัวนะฮะขึ้นอย่างมีความหมายและมีคุณค่าต่อการปรับความสัมพันธ์นะฮะระหว่างสองฝ่ายซึ่งอันที่จริงก็ได้ดำเนินมาในตัวของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งนะที่ก็มาเสริมทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะมองจากมุมทางด้านนี้หรือจากมุมประเทศไทยก็ตามประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยก็จะต้องเดินต่อไปด้วยกันนะครับบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันเช่นกับที่เราเดินมาด้วยกันร้อยกว่าปี
ครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีช่วยดอนกล่าวว่าตนยังไม่ขอประเมินการทำงานของทูตสหรัฐประจำประเทศไทยคนใหม่ล่วงหน้า
เราไปประเมินเขาล่วงหน้าไม่ได้นะแต่เรารับรู้มาว่าอย่างน้อยที่สุดภารกิจที่เขาจะมานะคือเราไม่สามารถไปประเมินล่วงหน้าถึงเรื่องคุณสมบัติของเขานะแต่รับรู้ว่าภารกิจของเขานะก็เป็นภารกิจที่มาในฐานะทูตที่จะมาส่งเสริมความสัมพันธ์ทำได้มากน้อยแค่ไหนมันก็ต้องดูนะฮะทั้งสถานการณ์พัฒนาการและเงื่อนเวลาที่จะต้องดำเนินการต่อไป
นอกจากความพยายามที่จะสานต่อพัฒนาการทางการทูตที่มีมาภายใต้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วคณะผู้แทนไทยยังได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับรายงานด้านการค้ามนุษย์ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐหรือ TIP Report เพื่อให้เห็นว่าไทยนั้นมีตัวอย่างสนับสนุนการปรับสถานการณ์การค้ามนุษย์ที่ดีขึ้นหลังจากที่ไทยถูกลดระดับมาอยู่ที่เทียร์3ซึ่งถือว่าต่ำสุดในการจัดอันดับ
ต้องให้เขาเข้าใจด้วยว่าหมายถึงในเชิงของทาง TIP นะครับว่าเขาก็ต้องพิจารณาเป็นสำคัญถึงความตั้งใจจริงของเราในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ใช่ว่าไปนั่งพิจารณาเรื่องกล่าวก่อนของหลายปีเอามาประกอบกันก็จึงได้เชิญชวนว่าต้องมองความพยายามที่ดีพร้อมของเราในครั้งนี้ให้สมกับตามที่เป็นหลักการของการปรับระดับนะไม่ว่าจะเป็นเทียร์อะไรก็แล้วแต่นะมันเป็นเรื่องหนึ่งของการสะท้อนถึงความพยายามดำเนินการแก้ไขปัญหาในชาติซึ่งเรามีอย่างเต็มที่สำหรับช่วงเวลา6เดือนที่เราผ่านมาภายใต้รัฐบาลนี
้กลับสำหรับจุดยืนของไทยด้านความร่วมมือทางการทหารกับสหรัฐจากการสัมภาษณ์ครั้งนี้เราจะนำมาถ่ายทอดเสนอในวันพรุ่งนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราได้ทาง Facebook, Twitter และ YouTube ครับส่งท้ายด้วยข่าวธุรกิจนะครับแต่ไปฟังรายงานดัชนีหุ้นกันก่อนดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้น72จุดนะครับปิดที่ 18,110 จุด Nasdaq ลดลง5จุดปิดที่ 5,055 จุด Standard & Poor's ลดลง6จุดปิดที่ 2,115 จุดราคาทองคำลดลง2ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,211 ดอลลาร์กับ40เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้32บาท61สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับรัฐบาลกรุงเอเธนส์ของกรีซปรับตำแหน่งของคณะของรัฐมนตรีคลังยานิสวารูฟาคิสในฐานะผู้เจรจาเรื่องหนี้กับประเทศผู้ให้เงินกู้หลังจากที่ประเทศในยุโรปไม่เห็นด้วยกับจุดยืนของนายวารูฟาคิสนะครับแม้ว่ากรุงเอเธนส์ยืนยันว่ารัฐมนตรีคลังจะยังคงตำแหน่งกำกับการเจรจาครั้งนี้แต่การเปลี่ยนแปลงทำให้นักลงทุนยุโรปถือว่าเป็นข่าวดีกรีซได้แต่งตั้งนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์นายอูสลิดทาคาโลทอสมารับหน้าที่หลักในการเจรจา ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีคลังของหลายประเทศในยุโรปขัดกับรัฐมนตรีคลังของกรีซทั้งเรื่องจุดยืนท่าทีการเจรจาและความล่าช้าในการร่างแผนปฏิรูปทางเศรษฐกิจที่เป็นที่ยอมรับของเจ้าหนี้ความขัดกันมีมากจนถึงขั้นนายวารูฟาคิสส่งข้อความลงทวิตเตอร์ที่ยืมคำคมของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐแฟรงคลินดีรูสเวลต์ที่กล่าวว่าความเกลียดชังในตัวเขาเกิดขึ้นอย่างเป็นเอกฉันท์และตนน้อมรับด้วยความยินดีครับข่าวต่อมายังเกี่ยวกับยุโรปนะครับหัวหน้าคณะผู้เจรจาการค้าของสหภาพยุโรปอิกนาซิโอเบอร์เซโรกล่าวว่าการหารือเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐอาจจะกินเวลาต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าเขายังได้กล่าวด้วยนะครับว่าขณะนี้การเจรจากำลังเข้าสู่ช่วงที่เข้มข้นและต้องคุยกันถึงหัวข้อที่ยากลำบากมากขึ้นสำหรับกรอบความตกลงของเขตเศรษฐกิจของฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกหรือ Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership เรียกย่อๆว่า TTIP นะครับผู้สนับสนุนการเจรจาการค้าและการลงทุนของสองฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเชื่อว่าการผ่อนปรนกฎด้านการค้าจะส่งเสริมผลผลิตทางเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายราว $100,000,000ขณะที่ผู้ไม่เห็นด้วยเกรงว่าการค้าเสรีจะเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจขนาดใหญ่มากกว่าประชาชนทั่วไปครับมาที่สหรัฐบ้างครับความมั่นใจผู้บริโภคของสหรัฐลดลงในเดือนเมษายนแต่ระดับต่ำสุดในรอบ4เดือนสืบเนื่องมาจากการจ้างงานนั้นซาลงไปในช่วงดังกล่าวโดยระดับความมั่นใจร่วงลงมาที่ 95.2 เทียบกับ 101.4 ในเดือนมีนาคมระดับดังกล่าวนั้นถือว่าต่ำสุดตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วและถอยเป็นเดือนที่3ติดต่อกันตามรายงานของ Conference Board ผู้จัดทำซึ่งกล่าวว่าการลดลงของความมั่นใจผู้บริโภคนั้นสะท้อนถึงการอ่อนตัวของภาคแรงงานครับและปิดท้ายวันนี้ครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานว่าผู้ผลิตไก่รายใหญ่ของสหรัฐ Tyson Foods จะเลิกเลี้ยงไก่ด้วยอาหารที่มียาปฏิชีวนะเกือบหมดซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เน้นย้ำถึงการเลิกใช้สารกระตุ้นการโตในสัตว์ที่สร้างความกังวลเรื่องสุขภาพของผู้บริโภคนะครับบริษัทไทซันตั้งใจว่าจะเลิกการใช้สารกระตุ้นประเภทดังกล่าวภายในเดือนกันยายน2ปีจากนี้ท่ามกลางการเรียกร้องให้อุตสาหกรรมอาหารเลิกใช้ยาปฏิชีวนะซึ่งอาจจะก่อให้เกิดแบคทีเรียที่ดื้อยาได้อย่างไรก็ตามไทซันยังคงจะใช้ยาต้านแบคทีเรียในไก่ที่ล้มป่วยและเมื่อเดือนที่แล้วนะครับบริษัทอาหารจานด่วนแมคโดนัลด์ประกาศว่าใน2ปีจากนี้จะเลิกใช้เนื้อไก่ที่เลี้ยงด้วยยาปฏิชีวนะที่มีผลต่อมนุษย์สำหรับบริษัทอื่นๆในอเมริกาPurdue Farms ผู้ผลิตเนื้อไก่รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐได้เลิกยาปฏิชีวนะอย่างเด็ดขาดสำหรับครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์ไก่ที่วางจำหน่ายไปเรียบร้อยแล้วครับและนั้นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับพงรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
DFB โพลข่าวต่อไปนะคะมีผลการแข่งขันเทนนิสค่ะดนัยอุดมโชคมือ1ไทยและมือ347ของโลกแก้ตัวจากการตกรอบชายเดี่ยวศึกเทนนิส ATP Challenger Tour ซันไตจื่อ ATP Challenger ที่กรุงไทเปไต้หวัน1วันก่อนหน้าด้วยการผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในประเภทชายคู่หลังดนัยที่จับคู่กับเดนิสคุตล่าจากสหรัฐเบียดเอาชนะคู่จากรัสเซียที่จับกับยูเครนในเกมรอบแรกเมื่อวานนี้ค่ะส่วนเทนนิสอาชีพหญิง ITF ที่เมืองกิฟุประเทศญี่ปุ่นปรากฏว่าแทมารินธนสุการมือ238โลกผ่านเข้ารอบ2หรือรอบก่อนรองชนะเลิศในประเภทหญิงคู่แทมมี่จับคู่กับจุนรินัมมิมาตะจากญี่ปุ่นเป็นคู่มือวางอันดับ4ไล่ต้อนคู่จากออสเตรเลียไป2เซตรวดได้ในชนะในเกมรอบแรกค่ะก็ตามเชียร์ต่อไปพิชกับวรัญญาวรัชยาวงเทียนชัยมือ231โลกตกแค่รอบแรกในเกมหญิงคู่โดยจับคู่กับญี่ปุ่นพ่ายเพื่อนร่วมชาติของญี่ปุ่นไป2เซตรวดค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ